Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламадан жаратылыстың басталуы кітабынан тәубеге келмеген қабыл жайында білетін боласыз. Біздің толқынан алыстап кетпеңіз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, біз бағдарламамыздың өткен санында Адам ата мен Хауананың Қабыл және Әбіл деген екі ұлы туралы білдік. Олардың әр қайсысы Құдайға сиынып, оған құрбандық шалды. Қабыл Құдайдың алдында өзі өңдеген жерінің өнімдерін алып келді, ал Әбіл кінәратсыз тоқтыны бауыздады. Құдай неліктен Әбілдің құрбандығын қабылдап, Қабылдікін қабылдамады? Өйткені Құдайдың әділдік жолы қанның төгілуін талап етеді. Әбіл Құдайдың сөзіне сеніп, оның талабын орындағандықтан Құдай оны ақтады. Ал Құдайға өз істері арқылы ұнамақ болған Қабылды қабылдамады. Бүгін біз Қабыл мен Әбіл туралы әңгімені одан әрі жалғастырамыз. Құдай Қабылдың құрбандығын қабылдамағаннан кейін не болғанын білесіз бе? Жаратылыстың басталуы кітабының 4-ші тарауының 5-ші аятында Қабыл қатты ашуланып, қабағын түйіп безеріп алды делінген. Қабыл неге ашуланды? Мұны түсіну қиын емес. Мәселен, мен бір жаман нәрсе істеп жүрсем, маған біреу: "Мұның дұрыс емес. Қоймайсың ба? Дұрыс жүрсеңші" десе, менің серпілісім қандай болмақ? Мен осы адамның сөзін кішіпелдікпен қабылдап, өзгеруге тырысамын. Не оған қатты ренжіп, қырсығып, істегенімді әрі қарай жалғастыра беремін. Құдай Қабылға оның әкелген құрбандығының дұрыс емес екенін түсіндіргісі келіп, оны біраз сөкті. Қабылдың тәубеге келіп, Әбіл сияқты дақсыз төлді әкелгенін қалап, дұрыс жолға түсіріп, құтқарғысы келді. Бірақ Қабыл тәкаппар болғандықтан Құдайдың алдында қатесін мойындағысы келмеді. Оның орнына ашуланып, түңіліп кетті. Енді келе жазбаны оқиық. Сонда Тәңірие Қабылға: "Сен неге ашуланасың? Неге қабағыңды түйіп безересің? Егер істегенің дұрыс болса, онда сені қабылдар едім. Ал істегенің дұрыс болмаса, онда босағаңды күнәнің жағалағаны. Күнә сені емденуге құштар. Бірақ сен оған жол бермеуің керек" деп сөзін арнады. Құдай Қабылға неліктен осындай сұрақтар қойды? Өйткені ол Қабылдың өлгенін қаламады. Құдай Қабылдың дұрыс жолмен жүріп, күнәсіне өкініп, тәубеге келгенін қалады. Құдай оны және оның ұрпақтарын күнә деген өте қауіпті жаудан сақтандырғысы келді. Күнә деген не? Күнә бүкіл әлемнің мәселесі. Бұл сіздің ең қауіпті дұшпаныңыз. Күнә улы жылан сияқты, тіпті үлкен орманды жалмап қоятын отқа ұқсайды. Күнә шайтанның осы әлемді өртеу үшін қолданатын жалыны. Құдай сөзінде айтылғандай, кім жасауға тиісті жақсылықты біле тұра жасамаса, сол күнәлі. Күнә Құдай заңын бұзғандық. Ал кім күнә жасай берсе, сол шайтанның баласы. Себебі шайтан әлем жаратылғаннан бері күнә жасап келеді. Күнә деген сіздің тәніңіздің мүшелері арқылы жақсылық пен шындыққа қарсы күресетін күш. Құдайдың еркіне қарсы келудің барлығы күнә болып табылады. Күнә Құдайдың сөзіне сенбей, оған қарсы шығу. Адамның өз бетімен жүруі де күнә дейді Ишая пайғамбардың жазбасында. Құдайға сенбей, оған мойынсынбай, өз жолымен жүргендердің соңы не болады? Сол адамдар мәңгі бақи, еміздің алдын көрмей, оның салтанатты ұлы құдіретінен аластатылып, шексіз қасірет шегетін болады. Құдай көрсеткен құтқарылу жолымен жүргендер мәңгілік өмірге ие, ал жүректерін қасарыстырып, шындықты қабылдамағандар Құдайдың қаһары мен сотына ұшырайды. Алайда киелі жазбада Құдай ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық адамдардың теріс жолдан қайтып, күнәларына өкініп, арылуын қалайды деп айтылған. Құдай Қабылдың күнәһар болып өлгенін қаламады. Ол Қабылдың теріс жолдан қайтып, күнәсіне өкініп, дұрыс жолға түскенін қалады. Құдай адамға күнәһарларды құтқару туралы жоспарын білдірді. Өз сөзінде күнәнің беретіні мәңгілік өлім, қан төгілмей Құдай күнәні кешірмейді деп жазылған. Әбіл дақсыз тоқтының қанын төгу арқылы Құдайдың алдында арыжданын тазартты. Өзінің Құдайдың жазасына лайықты күнәһар екенін білді. Сондықтан Құдайдың талабы бойынша құрбандыққа тоқтына келді. Ал Қабыл Құдайға сенетін сияқты болып көрінгісі келді. Оның қылықтары Құдаймен байланысы жоқ екенін білдірді. Қабыл аузымен Құдайды құрметтегенімен жүрегі Құдайдан алыс еді. Құдай тоқтының қанын талап етсе де, Қабыл оған өз еңбегінің жемісін әкелді. Қабылдың әкелгені Құдайдың алдында түкке тұрмады. Өйткені ол Құдайдың жолын мойындамады. Құдай оның тартуына риза болмай, оны сөккеннен кейін Қабылдың не істегенін білесіз бе? Ол інісі Әбілге далаға барайық деді. Олар далаға шыққан соң Қабыл інісін бас салып ұрып өлтірді. Қабыл тәубеге келді ме? Ол Құдайға сеніп құрбандыққа тоқта келді ме? Жоқ. Қабыл інісін өлтіріп күнәсінің үстінде тағы да күнә қосып алды. Қандай сұмдық жағдай. Тоқтыны құрбандыққа шалып күнәсі үшін кешірім алудан бас тартқан Қабыл туған інісінің қанын төкті. Ардақты ағайын, сіз бұл туралы не ойлайсыз? Елші Жоханның жазған бірінші хатының үшінші тарауының 12-ші аятында Қабыл шайтанның адамы деп айтылған. Себебі ол шайтанды тыңдады, сондықтан інісін өлтірді. Әлемде адамдар екі түрге, Құдайдың және шайтанның адамдары болып бөлінеді. Әбіл Құдайдың адамы, өйткені ол Құдайдың сөзіне сеніп оған мойынсынды, ал Қабыл шайтандыкі, өйткені ол Құдайдың сөзіне сенбеді. Енді өз інісін өлтірген соң Құдайдың оған не дегенін тыңдаңыз. Жаратқан ие Қабылдан інің Әбіл қайда деп сұрады. Ол білмеймін, мен інімнің күзетшісі едім деп жауап қайырды. Тәңірие, сен не істедің? Ініңнің төгілген қаны маған жерден үн қатып кегін алуды сұрап тұр. Сені қарғыс атқан, енді өз қолыңмен өлтірген ініңнің қаны сіңген жердің топырағынан аулақ жүресің. Сен оны өңдегенде түк өнім ала алмайсың. Сондықтан жер бетінде тұрағы жоқ кезбеге айналасың деді. Осылайша Құдай Қабылды жазалағанда істеген күнәсіне өкіндіріп, тәубеге келдіргісі келді. Құдай Қабылдың шындыққа сеніп құтқарылғанын қалады. Ал Қабыл күнәсіне өкініп тәубеге келген жоқ. Келе жазбада былай айтылған. Қабыл жаратқан енің көз алдынан кетіп, Едемнің шығысында орналасқан Нот, яғни кезбелік деген жерге қоныстанды. Жаратылыстың басталуы 4-ші тарау 16-шы аят. Құдайдың сөзін елемеген ол Құдайдан кетіп қалды. Құдай Қабылдан алыстаған жоқ. Қабыл Құдайдан алыстады. Қазіргі кезде көптеген адамдар Қабылға ұқсайды. Яғни Құдайдың даусына құлақ салмай, өз бетімен жүреді. Олар ауыздарымен Алла керемет, Құдай жақсы дегенімен іштерінен Құдай алыс, оны ешкім де танып біле алмайды деп ойлайды. Алайда Құдайдың сөзі әр қашан сіздің қасыңызда екенін біліңіз. Құдай сізге жүрегіңіздің соғуынан да жақын. Неліктен көптеген адамдар Құдайды танымайды? Бұл сұраққа Құдайдың сөзі жауап береді. Құдайдың нұры жерге келді, бірақ адамдар одан көрі түнекті жақсы көрді. Себебі олардың істері жаман еді. Жамандық істеген әркім нұрды жек көріп, жасаған істері әшкерленбес үшін нұрға жоламайды. Жоқан жазғаныңызға хабар 3-ші тарау, 19-20 аяттар. Дәуіт пайғамбар, қадамдарымды сөздерің жарқыратады, өмір жолыма шырақтай нұрын шашады деп айтқан. Егер сіз Құдай сөзінен сырт қалсаңыз, күнәнің қара түнегінде қалып, Құдайды ешқашан білмейтін боласыз. Сіз Құдайдан бас тартқан және жүрегі қасарысқан қабыл сияқты болмаңыз. Ал бүгін жаратқан Ие сіздің тәубеге келіп, оған және оның сөзіне сенгеніңізді қалайды. Сіз тәубаға келудің не екенін түсінесіз бе? Бұл сіздің ойыңыз бен қылықтарыңызды өзгерту. Тәубеге келу деген Құдайдың сотынан өз күшіңізбен қорғала алмайтыныңызды, оның алдында мойындап, оған бет бұру. Оның құтқарылу жолын таңдау. Яғни, жаратушы, мен сенің бекіткен құтқарылу жолыңды дұрыс түсінбей жүріппін деп айту. Тәубаға келген адамды пойызбен Астанадан Алматыға саяхатқа шыққан адамға ұқсатуға болады. Ол билет алып вагонға отырып, жарты жолға келгенде пойыздың Ақтауға бара жатқанын біледі. Енді оған Алматыға жету үшін не істеу керек? Ол әрине, біріншіден өкінеді, ал кейін өзінің дұрыс жолды таңдамағанын мойындап, келесі бекетте түсіп, Алматыға баратын пойызға отырады. Сіз енді тәубаға келудің екі қадамнан тұратынын білдіңіз. Теріс жолдан бас тартып, дұрыс жолға түсу. Біріншіден, сіз өзіңіздің өзімшіл болмысыңыздан, жалған құдайлардан және күнәларыңыздан бас тартып, өз әрекеттеріңізбен Құдайға ұнауға тырысуыңызды тоқтатуыңыз керек. Екіншіден, Құдайға бет бұрып, құтқарылу жолын түсіндіретін, оның сөзін қабылдауыңыз керек. Шынымен тәубаға келу деген осы. Ал қабыл ешқашан тәубаға келмеді. Ол Құдайдың көрсеткен құтқарылу жолына түспей, өз бетімен жүре берді. Киелі жазбада қабыл таңдаған жолмен жүретіндерге тамұқтың ең қараңғы қапастары дайын тұр деп айтылған. Яхуданың хаты 11-13 аяттар. Ардақта ғайын, егер теріс жолдарыңнан қайтпасаңдар, бәрің де осылай құрисыңдар деген Құдайдың ескертуіне құлақ салыңыз. Күнәсіне өкініп, тәубеге келмегендердің барлығын Құдай соттап жазалайтын болады. Көп адамдар қабыл сияқты діннің ережелерін сақтау арқылы Құдайдың сотынан құтылуға болады деп сенеді. Діни болу әділ болу емес қой. Қадірлі бауырлас, мына аят жайында сіздің пікіріңізді күтеміз. Ол бізге төзімділік танытуда. Ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық адамдардың теріс жолдан қайтып, күнәларына өкініп, арылуын қалайды. Егер теріс жолдарыңнан қайтпасаңдар, бәрің де осылай құрисыңдар. Петрдің екінші хаты 3-ші тарау 9-ші аят. Лұқа жазған ізгі хабар 13-ші тарау 3-ші аят. Хат жазып хабарласыңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Тәңір еміз сізге жар болсын.